Kære lytter, du skal nu til at høre en episode af True Story Exclusive, som du normalt kun kan lytte til på Podimo. Hvis du er vild med True Story, ja, så kan jeg anbefale dig at blive medlem af Podimo, for så får du adgang til mange flere nye episoder af True Story Exclusive og et kæmpe bagkatalog på mere end 190 episoder, som er klar til at binge. Du får som nyt medlem 30 dages gratis lytning, hvis du bruger True Stories link, som du finder i episodebeskrivelsen på True Stories Facebook eller på Instagram. Udover True Story Exclusive, så finder du også en lang række andre superspændende True Crime podcast og lydbøger på Podimo. Så hvis du ligesom mig elsker True Crime, så vil du med garanti også elske Podimo. I denne uge vil jeg anbefale dig at lytte til den virkelig spændende og medrivende lydbog Bad Company, skrevet af Peter Grå. Bad Company er en grotesk krimidokumentar om en mand, hans midtvejskrise og rockerklubben Banditers danske gren. Med udgangspunkt i en unik insiderberetning, talrige kilder og retsbøger fra stribevis af kriminalsager, tegner journalist Peter Grå et upoleret portræt af verdens næststørste rockerklub. Det er en vanvittigt interessant og medrivende bog, som du bare ikke må gå glip af. Jeg håber, vi lyttes ved på Podimo. Og husk nu, at hver gang du som medlem lytter til en podcast på Podimo, så støtter du faktisk de podcaster, du lytter til direkte, og er med til at sikre, at vi kan blive ved med at lave endnu mere fedt indhold til dig. Og lad os så komme i gang med dagens afsnit. Du lytter til True Story Exclusive, en podcast af Martin Hylander, produceret for Podimo. Jeg skulle have været taxichauffør, sagde Dan Turèll i sit meget populære digt. Men at køre hyrevogn er ikke altid det mest fantastiske job. I dagtimerne kan det ofte være meget langt mellem turene, og når det så bliver aften og weekend, så er kunderne ofte halvfulde folk, der skal til eller fra byen. Selvfølgelig er der også tale om spændende ture med inspirerende mennesker på bagsædet, og de mange turister, der kan fortælle historier fra hele verden. Men det at være chauffør kræver også, at man er villig til at tage det sure med det søde. I de seneste mange år har der været flere tilfælde af vold og chikane mod taxichauffører, hvilket i sig selv er med til at gøre jobbet noget mindre attraktivt. Dertil kommer den stigende konkurrence og de udgifter, vognmændene har, hvilket gør, at kilometerpriserne for kunderne blot stiger fra år til år. Med færre kunder og indtjeningsmuligheder samt risiko for dårligt arbejdsmiljø, så er det ikke alle, der er egnet og klar på at blive taxichauffører. Paul er dog en af dem, der har taget springet, og han elsker sit arbejde med at køre hyrevogn, og det er ham, den her historie handler om. Du lytter til sagen om drabet på taxichaufføren. Jeg skal advare om, at der i den her podcast vil være ord og beskrivelser, som bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Vi skal skrue tiden tilbage til år 2004. Det er midt i oktober måned, og vejret er typisk dansk efterårsvejr med regn og blæst. Klokken er ved at nærme sig midnat, da Køge Politi får et opkald fra alarmcentralen i Slagelse. Der er sket et færdselsuheld med personpåkørsel i Strandskoven, umiddelbart syd for Køge by. Personen, der har ringet til alarmcentralen, fortæller, at der på ulykkestedet er fundet en bevidstløs person. Der bliver straks sendt politiambulance til ulykkestedet. Ved ankomsten er personen, som har ringet til alarmcentralen, i gang med at foretage hjertemassage på den forulykkede. Umiddelbart er det svært at se, hvordan den her mand, som angiveligt er taxichauffør, er kommet til skade. Men ved nærmere eftersyn kan en læge konstatere, at den bevidstløse mand har en dyb flænge på den ene side af halsen. Mens ambulancefolkene og lægen tilser den til skadekommende mand, så afhører politiet anmelderen. Anmelderen forklarer betjentene, at han er kommet kørende hen ad vejen gennem Strandskoven, da han på et tidspunkt ser en mand ligge i vejsiden. Manden parkerer hurtigt sin bil og får ringet 112, hvorefter han går i gang med at udøve førstehjælp. Kort efter ankomst må redderne give op, da chaufførens liv ikke står til at redde. Lægen, der er til stede, konkluderer, at flængen i halsen sandsynligvis stammer fra et knivstik, og det er det, manden er død af. Den første oplysning om et færdselsuheld er altså ikke tilfældet, da der ikke er noget, der tyder på det her overhovedet. Området omkring findestedet bliver nu afspærret, og kriminalpolitiet samt et hold teknikere bliver tilkaldt. Da teknikerne er ankommet, får de hurtigt undersøgt livet af chaufføren. Det viser sig, at han arbejder for taxiselskabet Faxibilen, og hans vognmand bliver derfor kontaktet. Vognmanden kan fortælle, at manden hedder Paul og er 35 år gammel. Han kan desuden berette, at Paul er kørende i en hvid Seat Alhambra-taxa med en stor reklame for Danbolig på siderne. Findested er som tidligere nævnt et mindre skovområde lidt syd for Køge. Ved vejen er der også en cykelsti, men der er ikke nogen gadelamper, og da det er inde i et skovområde, så er der heller ikke nogen vejbelysning overhovedet, hvilket gør, at der er bælmørkt på stedet. Det der regnet, er chaufførens tøj ret vådt og samtidig indsmurt i blod. Der blev ikke konstateret nogen afværgelæsioner på arme og hænder, hvilket tyder på, at han ikke har kæmpet imod. I inderlommen på chaufføren finder teknikere hans mobiltelefon og en pung med nogle kontanter, samt et sygesikringsbevis og et kørekort. Godt 10 meter fra findestedet opdager en tekniker en tom øldose af mærket Christian Firtal. Da der er så forholdsvis mørkt på stedet, bliver der nu også tilkaldt 2 hundepatruljer, som efter deres ankomst begynder at afsøge området. Efter mange timers grundig søgen må hundeførerne konstatere, at der ikke er noget interessant at finde i den umiddelbare nærhed. Liget af chaufføren Paul bliver kørt direkte til obduktion, og her kan retslægen hurtigt konstatere, at han er død af et knivstik i halsen, blot nogle timer inden han blev fundet. Politiet i Køge underretter kort tid efter resten af landets politikredse om drabet, og samtidig får de efterlyst Pauls taxa. Der går kun et par timer, før en betjent fra Københavns Politi reagerer på efterlysningen. 2 mænd i 30'erne er tidligt på aftenen blevet stoppet i Københavns Sydhavn. Begge mænd er tydeligt påvirket af stoffer. Grunden til, at betjenten reagerer, er, at en af disse mænd bor i Faxe. Måske er det blot et tilfælde, men det er i hvert fald et spor, der er værd at undersøge. De 2 mænds adresser og oplysninger blev skrevet ind i rapporten og blev gemt til en senere undersøgelse. Kriminalbetjentene, der har fået ansvaret for opklaringsarbejdet, begynder nu at genskabe en form for hændelsesforløb. Det første skridt er at finde ud af, hvem Paul sidst har haft som kunde, og hvor turen er gået hen. Her tilbage i år 2004 er taxiers tracking-systemer ikke specielt avanceret, og dette gælder også deres booking-systemer. På dette sene tidspunkt om natten har taxicentralen lukket, så man kan kun bestille taxaer direkte hos chaufføren. Problemet er, at Pauls arbejdsmobil ikke er til at finde ved gerningsstedet, så det er ikke muligt for efterforskerne at gennemgå den for oplysninger. Det skal lige nævnes, at der i forbindelse med drabet blev udsendt en pressemeddelelse omkring drabet med oplysninger om den hvide taxa og om drabet på Paul. Tidligt næste morgen får Køge Politi en henvendelse fra en kvinde ved navn Bente. Hun forklarer, at hun har læst om drabet på taxichaufføren på Tekst-TV, og måske ved, hvem der har gjort det. Betjenten, der tager imod opkaldet, bliver selvfølgelig ret nysgerrig på at høre, hvad Bente har at fortælle, og for en sikkerheds skyld optager han deres samtale. Bente forklarer, at hun tror, det er en mand ved navn Søren, som har dræbt chaufføren Paul. Hun fortæller, at hun har en ekskæreste ved navn Jon, som er venner med den her Søren, og at hun med sikkerhed ved, at de 2 mænd har været sammen dagen før drabet. Tilfældigvis er betjenten, der tager imod opkaldet, den samme, som har snakket med betjenten fra Københavns Politi om de 2 narkopåvirkede mænd i Sydhavnen. En klokke ringer hos ham, da navnene på de 2 mænd er identiske med dem, som Bente fortæller ham om. Bente er sammen med ekskæresten Jon på selve drabsdagen, og her får han et opkald fra Søren om noget arbejde i København. Om eftermiddagen tager Jon fra lejligheden og mødes derefter med Søren et sted i København. Senere samme dag, omkring kl. 9 om aftenen, ringer Jon til Bente. Han fortæller, at han nu sidder på en kinagrill i Faxe by og spiser aftensmad, og han vil komme forbi hans lejlighed bagefter. Først en time senere ringer Jon på hos Bente. Hun går ud og åbner, og Jon braser ind i lejligheden. Han er godt op at køre og fortæller oprevet, at han er helt gal med Søren, og han er meget mærkelig. Bente forsøger at berolige ham, men Jon har svært ved at falde ned og forklarer, at han er nødt til at tage til København med det samme. Bente spørger Jon flere gange, hvad der er sket, men han svarer ikke rigtigt på spørgsmålet. Dog får Jon på et tidspunkt forklaret, at Søren har en kniv på sig, som han åbenbart skal bruge til at overfalde en mand ved navn Anders, som har generet Sørens kæreste. Bente er nu endnu mere forvirret, og midt i det hele forlader Jon lejligheden, da han vil ned og købe cigaretter. Der går en halv time, og pludselig dukker Jon op igen i lejligheden, og denne gang er han sammen med Søren. Søren er endnu mere op at køre end Jon, og Bente begynder rent faktisk at føle sig så intimideret af ham, at Jon må forsvare hende. Efter et kvarter forlader de 2 mænd lejligheden igen. Men allerede 10 minutter efter kommer Jon tilbage. Han går ud på Bentes badeværelse, og Bente lurer i døråbningen, hvor hun ser ham stå med en stor savtakket kniv, som han efterfølgende stikker ned i bukselinningen. Han går nu ud i Bentes køkken og tager en 6-pack dåseøl af mærket Christian Firtal, som står i køleskabet. Jon ringer derefter til Søren og fortæller ham, at det sidste tog mod København er kørt, og han derfor skal få fat i en taxa. Derefter forlader Jon lejligheden og kommer ikke tilbage igen. Betjenten, der har lyttet til Bentes forklaring, takker hende mange gange og beder om at blive hjemme og vente på, at politiet kommer forbi. De ansvarlige efterforskere bliver nu kontaktet, og de kører nu ud til Bente for at undersøge sagen nærmere. Efterforskerne finder hurtigt ud af, at både Jon og Søren har været på Kinagrillen, og at Søren sent om aftenen har bedt ejeren om at ringe efter en taxa. I tidsrummet omkring kl. 22:30-23 ankommer en hvid taxa fra Faxebilen til grillbaren, og Jon og Søren kører væk fra stedet. Netop som efterforskerne er færdige med deres undersøgelser i Faxe, så får de en henvendelse fra en kvinde i Valby ved København. Hun har natten mellem søndag og mandag observeret en hvid taxa køre forbi uden for sit hus, og da hun har på fornemmelsen, at den måske har ramt hendes bil, så tager hun nummeret på den. Nummeret viser sig at være identisk med Pauls hvide taxa, som er efterlyst. Men dette er ikke det eneste, kvinden kan fortælle. Hun forklarer nu, at hun mandag morgen går ned til Valby station for at tage toget på arbejde. Her møder hun en gammel klassekammerat ved navn Søren. Søren ser ret træt og smadret ud, og kvinden spørger ham, om han er okay. Søren fortæller nu, at det er han langt fra, og han forklarer derefter, at han vist nok har lavet noget rigtig lort. Ja, han siger rent faktisk direkte til kvinden, at han har slået en mand ihjel den forgangne nat. Kvinden er noget overrasket og forundret over den her udmelding, og det kan Søren måske fornemme, for han viser hende derefter en stor kniv med tilhørende sort skede, som bevis for, at han taler sandt. Kvinden kan ikke helt finde ud af, om Søren rent faktisk taler sandt, eller det er bare noget, han finder på, for han virker meget påvirket. Efterforskerne får straks sendt en patrulje ud til Valby station, men der er de to mænd allerede over alle bjerge. Efterforskerne er efterhånden overbevist om, at Jon og Søren må have noget med drabet på taxichaufføren Paul at gøre, så de bliver efterlyst i alle politikredse. Samtidig bliver de to mænds kendte opholdssteder undersøgt, men hverken der eller hos forskellige familiemedlemmer er de til at finde. Sørens kæreste, som angiveligt er blevet chikaneret af en mand ved navn Anders, bliver også undersøgt. Kæresten hedder Karina og bor godt 30 km syd for Køge. Karina kan fortælle, at hun har været sammen med Søren i løbet af weekenden, men at han forlader hendes hjem omkring kl. 21 søndag aften. Hun hører først fra ham igen godt 12 timer senere, da han ringer til hende ca. kl. 9 mandag morgen. I løbet af mandag formiddag får efterforskerne etableret en aflytning af både Jon og Sørens mobiltelefoner. Det fører til, at efterforskerne kort tid efter kan anholde Søren i en bil på vej mod Køge, og Jon finder de på Istedgade i København. Jon har desuden en skede på sig, som svarer til den, hans ekskæreste har beskrevet. Under anholdelsen af Jon kommer han flere gange med spontan udbrud om, at han har dræbt en person, som fortjente det. Jon er tydeligt påvirket, og han får målt en promille på over 2,0. Søren er lidt mere stilfærdig, men dog også temmelig påvirket af alkohol med en promille på 1,8. Både Jon og Søren bliver grundigt undersøgt for biologiske spor, og det viser sig, at begge mænd har en del blod på deres tøj, som efterfølgende hurtigt bliver sendt til undersøgelse. Resultatet af prøverne viser, at blodet stammer fra Paul. Jon får selvfølgelig også konfiskeret den store sorte skede, som rører direkte til undersøgelse hos politiets tekniske afdeling. På skeden finder de mikroskopiske blodrester, som også stammer fra offeret Paul. Kniven, som passer til skeden, er derfor formodentlig gerningsvåbnet. Men selvom der blev gjort en stor indsats for at finde kniven, så lykkedes det aldrig for efterforskerne at finde den. Både Jon og Søren bliver nu afhørt hver for sig. Efterforskerne udspørger dem begge om den stjålne taxa, og uafhængigt af hinanden viser de på et kort, hvor de har kørt bilen i havnen. Der er nu gået omkring 24 timer efter drabet, og Jon og Søren bliver formelt sigtet for drabet på Paul. Søren er den første, der bliver afhørt. Han nægter at begå drabet, og påstår, at han har været sammen med kæresten Karina hele weekenden. Han forklarer, at han ganske rigtigt har mødtes med Jon på Kinagrillen søndag eftermiddag, hvor de drikker en masse øl, men at han er hjemme igen hos Karina omkring kl. 19. Søren bliver dog hurtigt uvenner med Karina og tager tilbage til grillen, hvor han drikker videre sammen med Jon. Han forklarer, at de senere på aftenen bestiller en taxa og kører ind mod København, da han har nogle ærner inde ved hovedbanegården. Planen er, at Jon og Søren skal stikke af for regningen, så snart de ankommer. Jon sidder på forsædet af taxaen, og Søren sidder bagi. I løbet af turen falder Søren i søvn, men han vågner pludselig ved et højt skrig. Da han åbner øjnene, kan han se, at bilen er standset, og at Jon sidder med en kniv mod halsen af chaufføren. Inden Søren når at sige noget, stikker Jon chaufføren i halsen. Kort tid efter er chaufføren livløs, og Jon får ham skubbet om til Søren og ud gennem højre bagdør. Liget af den dræbte chauffør smider de i vejkanten, og Jon sætter sig nu ind på forsædet, og de kører derefter mod København. På turen bliver de enige om at køre bilen i havnen i Københavns Sydhavn. Det er netop efter, at de har kørt bilen i havnen, at de bliver stoppet af politiet, som dog lader de to meget påvirkede mænd gå. Jon og Søren styrer nu ind mod København, hvor de får en del at drikke, og senere på aftenen ender de på Rødovre station. Da de på det her tidspunkt har brugt alle deres penge, så vælger Jon at røve DSB-kiosken på stationen med den kniv, han har stukket chaufføren Paul med. Søren påstår, at det ene alene er Jons idé, og han ikke selv deltager i røveriet. De tager nu toget et enkelt stop til Hvidovre, hvor deres veje skilles. På stationen mødes Søren med Karina, og sammen tager de toget mod Køge, hvor politiet får ham opsporet og anholdt. Betjentene afslutter afhøringen, og Søren bliver efterfølgende overflyttet til arresten i Køge, da han skal fremstille sit grundlovsforhør den følgende dag. Og nu turen kommer til Jon. Det er ved at blive sent mandag aften, og to af efterforskerne tager plads over for Jon i et mindre afhøringslokal. Til betjentenes store overraskelse, så erkender Jon, at det er ham, der har begået drabet. De beder Jon om at forklare hele hændelsesforløbet fra starten, så de er helt sikre på, at de får alle detaljer med. Jon forklarer, at han sammen med Søren tager en taxa fra Kinagrillen i Faxe til Køge. Jon fortæller, at han sidder på bagsædet sammen med Søren, hvilket ikke helt stemmer overens med Sørens udlægning. På et tidspunkt så falder Søren i søvn, og pludselig slår det klik for Jon. Han beslutter nu, at chaufføren Paul skal dø. Han beder Paul om at holde ind til siden, da han skal brække sig, og straks da de holder stille, sætter Jon kniven for Pauls strube. Han får nu udleveret dagens omsætning og stikker derefter Paul i halsen med kniven. Jon vækker derefter Søren, som ikke har hørt, hvad der er foregået, da han sover meget tungt. Som Søren også fortæller, så smider de Pauls lig i en vejsid og kører derefter taxaen til Københavns Sydhavn, hvor de dumper den i havnen. De ender senere i byen, hvor de drikker indtil langt ud på natten. Jon indrømmer også røveriet på Rødovre station, og at han og Søren senere skilles på Hvidovre station. Jon bliver efterfølgende, ligesom Søren, kørt til resten i Køge, så han kan blive fremstillet i et grundlovsforhør den følgende dag. Det er nu blevet tirsdag, og Jon er den første, der skal igennem grundlovsforhøret. Han erkender over for dommeren, at han har begået drabet på taxichaufføren Paul, og at han har begået røveriet på Rødovre station, hvor han har truet en ekspedient med en kniv. Han forklarer også, at han senere giver Søren kniven og ikke ser den igen. Der er et par uoverensstemmelser, hvor Jon og Søren ikke har helt samme udlægning. Det drejer sig blandt andet om placeringen i bilen og hvorfor de skal til København. Da det er Sørens tur til at blive afhørt foran en dommer, så nægter han sigtelsen for drab og forklarer, at det ene alene er Jons værk. Dommeren spørger ind til kniven og hvorfor Søren har taget den med, og til det forklarer han, at han vil sælge den i København. Modsat Jon, så mener Søren, at han er den eneste på bagsædet i taxaen, og han nægter i øvrigt også at have været hos Bente søndag aften. Han kan dog godt huske, at han har mødt sin gamle klassekammerat på Valby station, og at han fortæller, at Jon har slået en mand ihjel. Grundlovsforhøret afsluttes, og de to mænd bliver ført tilbage til deres celler. Senere samme dag, så får politiets teknikere fisket taxaen op fra bunden af havnen ved Sluseholmen i København. Selvom bilen har ligget i vandet i mange timer, så finder teknikerne en hel del spor af blod rundt omkring i bilen. Der bliver foretaget en grundig blodstænksanalyse, som viser, at chaufføren har siddet på forsædet, da han blev dræbt, og at gerningsmanden sandsynligvis har siddet ved siden af ham. Udover undersøgelsen af taxaen, så bliver også en masse vidner afhørt, og alt materiale fra de to mænds mobiltelefoner bliver nøje gennemgået endnu en gang. Under en telefonsamtale med en mand ved navn Peter, så fortæller Søren, at han og Jon har kvaret sig, og de nok først ses igen om 6-8 år. Politiet får fat i manden Peter, og han kan fortælle, at Søren besøger ham om natten til mandag, hvor han fortæller, at han og Jon er involveret i drabet på taxichaufføren, men at det er Jon, der har stukket chaufføren ned. Som I måske husker, så fortæller Jon i starten, at Søren leder efter en mand ved navn Anders, som har chikaneret hans kæreste Karina. Sørens plan er at slå Anders ihjel. Politiet undersøger nu det her udsagn, og flere ting peger på, at Anders er grund til, at de tager til København. Anders har natten til mandag fået smadret en rode sit hjem, men heldigvis er ingen hjemme, så Søren og Jon får ikke fat i ham. Til at begynde med nægter både Jon og Søren, at de har været hos Anders, men efter flere afhøringer, så forklarer Søren, at det er rigtigt nok, at de har været ude efter Anders med en plan om at slå ham ihjel. Der er altså ikke kun tale om et drab, men også et andet, yderligere planlagt drab. Desuden så viser det sig, at ekspedienten i DSB-kiosken i Rødovre rent faktisk har fået sat en kniv for struben under røveriet, og at Jon presser kniven så hårdt imod hendes hals, at hun bløder. Jon har derudover råbt, at hvis hun ikke skynder sig at få pengene frem, så vil han skære halsen over på hende. På et tidspunkt kommer Søren ind i kiosken og forsøger at få Jon til at falde ned. Men Jon er fuldstændig kold og svarer, at jeg er sgu ligeglad. Jeg skærer struben over på hende, hvis jeg har lyst. Det lykkes dog for Søren at få trukket Jon ud af kiosken, så ekspedienten ikke lider mere overlast. Ekspedienten forklarer, at havde Søren ikke været der, er hun sikker på, at Jon ville have dræbt hende. Der er altså nu tale om et drab, noget der ligner et drabsforsøg og et planlagt drab. Både Jon og Søren bliver de kommende mange uger afhørt adskillige gange. Søren ændrer sine forklaringer nærmest hver eneste gang, han taler med efterforskerne. Han bliver også mere og mere aggressiv for hver gang, og han påstår, at han gennem hele forløbet har følt sig truet af Jon, hvilket dog ikke stemmer overens med det, politiet kan konkludere ud fra deres telefonsamtaler. Søren truer også forskellige vidner, og han truer anklageren og dommeren, hver gang han får chancen. Jon er dog noget anderledes under sine afhøringer. Han virker nærmest kold og følelsesblottet. Han fastholder også, at det ene alene er ham, der har slået taxichaufføren Paul ihjel. Han virker nærmest stolt og samtidig meget villig til at tage sin straf. Den 20. december, godt 2 måneder efter drabet, bliver der foretaget en rekonstruktion af forløbet i taxaen. På skift bliver Søren og Jon bedt om at forklare, hvad der er sket. Sørens vision viser sig at være helt ude i hampen, nærmest umulig at gennemføre. Han skifter desuden mening flere gange, og til sidst, da betjentene forklarer ham, at hans udlægning ikke giver mening, så giver han op og siger, at han nok bare har været i chok, og han nok derfor ikke kan huske, hvad der er sket. Jon derimod er meget præcis i sin forklaring. Han forklarer kort og præcist hans version af hændelsesforløbet. Under sin forklaring er han så følelsesforladt, at flere efterforskerne lægger mærke til hans ekstraordinære koldblodighed. I månederne op til selve retssagen sender Søren flere trusselsbreve til venner, familie og sågar til vidner. Han truer dem alle sammen med, at hvis de siger noget, så vil han slå dem ihjel. Jon får også et af de her breve, hvor der står, at han nok skal få, som han fortjener. Både Jon og Søren bliver også mentalt undersøgt op til retssagen. Konklusionen er, at Søren ikke er sindssyg på gerningstidspunktet. Han er dårligt begavet, men ikke decideret mentalt retarderet. Han bliver derfor erklæret egnet til normal straf. Jon er heller ikke sindssyg i gerningsøjeblikket, men hans personlighed er dog temmelig afvigende. Han har flere markante psykopatiske træk og udviser udpræget mangel på empati. Psykologerne mener, at skulle Jon blive dømt skyldig, så vil almindelig fængselsstraf ikke være passende, da han simpelthen er for farlig for sine omgivelser. En passende straf for Jon vil derfor være forvaring. Endelig er vi kommet frem til dagen, hvor sagen skal for retten. Tiltalen lyder på, at de to mænd sammen har dræbt taxichaufføren Paul. Jon blev desuden sigtet for røveriet mod DSB-kiosken, og begge blev sigtet for at planlægge drabet mod Anders. Godt et år efter drabet falder den første dom endelig i sagen. Søren blev kendt skyldig i forsøg på vold mod Anders, brugstyveri og hærværk mod taxaen. Selve drabet vælger statsadvokaten ikke at dømme ham for, da beviserne simpelthen ikke er stærke nok. Søren blev idømt 9 måneders fængsel, og kan derfor tage for retten som en fri mand, da han allerede har afsonet sin dom. Godt en måned efter er det blevet Jons tur. Han blev dømt for alle sine sigtelser og får en straf, der lyder på forvaring. Denne straf er i princippet på ubestemt tid, da den eneste måde, han kan blive løsladt på, er, hvis en psykiatrisk vurdering erklærer ham egnet til udgang eller løsladelse. Dette er Jon og hans forsvar ikke helt tilfreds med, og de vil have en tidsramme på den her forvaringsdom, og de anker derfor sagen. Ved ankesagen i Østerlandsret er der 3 landsdommere og 3 domsmænd. 4 af dem stemmer for en tidsbestemt straf på 14 år, og 2 af dem stemmer for, at Jons dom fra byretten på forvaring bør stadfæstes. Og på grund af den måde, det danske retssystem er indrettet, og på grund af stemmefordelingen, bliver Jon derfor idømt 14 års fængsel for drab og røveri, i stedet for forvaring. Og sådan slutter den meget voldsomme sag om drabet på taxichaufføren. En sag, der rent faktisk kunne være endt med hele 3 drab, hvis tingene blot var faldet en smule anderledes ud. Du har lyttet til True Story Exclusive, en podcast af Martin Nylander, produceret for Podimo.